రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా సగంతాన్ అఫాన్ ఒరోమో సంబత గల్గల కేసా సా లమా వలక్కా హంగ సా సదిత్ సగంతా సాటలైతి నైల్ సాతిన్ తంసాసు అమ్మ జల్కబ్ fagoof diorra satellite nail satin kannen nu caqasa jirtan dagge faton kenya tam jirtu kesumme situn kesana ranjalle ne gamadati saganta kenya kan umatorbani sambata abdil bata hararatti oduf gaba sale ijo torban kana diesine kesa radebine sin dagge sifna naanno burraayuuf magaalaa finfinnee keessatti hookkara lubbuu namootaa galaafate wal qabate namoonni himatamuu gabaasnee turre.
fulbaan dabre bulchoota baa'oo simachuu fi finfinnee fi naannoo finfinnee buraayyuu fi fula hedduun namni bakaanitti rakkoo hedduu dhalate rakkoo suni lubbuu hedduu badee qabeen hedduutti badelle abbaan alangaa addaa rakkoo tanaa keessa qorqoracha baheetini waan argate gabaas baase akka daayirektorii qorannoo daangaa dabarteetiif wanjala biyya keessa qoratu obbo Fiqaaduu Tseggaa jedhetti gaafas nam 649 qabani keessa qoratanii wal jala baasan haan balleessa didiqqoon haan ammoo akka bulchiinsi qoratuuf waan akka akkaatiin qorataniitiin nami wal tafkunini.
19 sawwoch laa kisi masratanaal kaziwust 81 allu.
akka kanaan nam 109 himachaa baane. nama hankeessaa 81 rakka qabna 28 ammoo barbaaduu jirra jarin argin jenne kanallee ragatti qixeeffanneetiin seeraan gaafachuu jirra poolisii federaalaatii fi poolisii oromiyaatti jara kana faanii jira barbaaduu jiran waan ijjeechaatii fi qorachuu jiranii jira daayirektarri kun jara kana finfinneef naannoo buraayyuuti qaqqabane warri kun qeerroon abaa'oo simachuu finfinneen dhuftuu jedheetiin karoora akkasiitiin gamgama waliyaamee dhufee jedha nama kan keessa 68 qabanii hagii tokko immoo gos walti kaasee agamotti jeequmsa kaasee jedha gaaf buraayyuu suni gaaf rakkoo sun jechuu buraayyuu keessa nama 37 lubbuu dhabe in ijjeessan finfinne ammoo nama 27 akka gabaas kanaatti nami lama jechuu garjarii dhufeef hin beekne warra kaan keessa nami lama ammoo ragaa dharaa dubbate ragaa warri dubbate fakkeenyaaf daa'im ganne jaa ijjeessanii fa'a tokko ammoo gad baateetiin ammoo obboleettiisi akka waan irraa hutanii yookaan ammoo akka daa'imsi ijjeessanii dubbachuu fa'a nami hagi tokko ammoo akkan qajeelchitee dubbachuu waan nu dandeettuu fi ragaa akkanaa nu dubbadhii jedhaniitiin akka inni gos walti kakaasuu fi jeequmsi tolchuu gaafatanii yookaan ammoo qopheeffatanii jedha oduu tanaa Iskindir Firootti nu erge.
godinaalee wallaggaa bahaa fi horroo guduruu wallaggaa keessatti namoonni hidhamu jiraattonni ibsanii turan.
qabbanaa taarikuu laggafi abiituu iddoo isaa geetaachoo lammii nama hidhamu namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala godhanii jiru amma masaraa mootummaa magaalaa naqamtee keessa akka jiran kulaataa siriyeessi kan makalaakiyaa lama warroota makalaakiyaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniin dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru kanaafuu haala jarri keessa jiran illee amma hin beekamu waan ta'e qaama dhimmi isaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanne.
namni kan biraan godina horroo guduroo laggaa aanaa jimmaa gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara naqamteetti geeffamu himee jira. dargaggoon teedii jedhamu kun akka nutti himetti.
oomisha isaa sassaabbachaa jiru naannoo oomisha isaatti qabaniidha kan makalaakaati kan isaan uffatan lafaa ba'uun jirtu iddoo jiru ni beektu sintu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani qotee bulaa dhabar maal beekanitti malee nyaatawan beekun ka'uura nyaata malee buluun xinnoo rakkisaa dhaga lubbuun keessa jirutti yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e mirgi namaa fayyadamee gaariidha.
magaalaa gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA'tti himee jira. ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hogganaan command postii kan naannoo Gimbii Leetenaant Koloneel Alluu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hogganaan command postii kan naannoo Naqamtee Brigadier Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beekuu jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbe malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa command postiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi waldhibdeewwan gama heerri biyyattii eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota baha, dhihaa, Horroo Guduroo fi Qeellam Wallaggaa akkasumas Iloo Abbaaburiif Buunnoo Beddelleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hordoftoota amantii kiristaanaa maraaf dhaamsa dabarsaniin dhalachuu gooftaa Yesuus yeroo yaadannutti biyya keenyas haa yaadannuu jedhaniiru. Bara Yesuus dhalateetti haalli Beetlehem keessaaf naannoo ishee ture har'as biyya keenya keessatti mul'ataa jedhu. Bara keenya keessa kan argame biyya keenya jijjiiruu, fooyyessuu, guddisuu fi ammayyummaa akka qabaattu carraa argameen itti gargaaramuu qabnaa jedhu Dr. Abiy. Ayyaanni gannii kun Finfinnee keessatti attamitti akka kabajame oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo gabaastee turte.
Ayyaanni qillee bara 2011 hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti bifa adda ta'een kan kabajamu yoo ta'u, Oromoota birattis bakka adda addaatti tapha qillee fi gugsii fardaatiin kan kabajamudha. Ayyaanni kana waliin wal qabsiisuudhaan Raadiyoon Sagalee Ameerikaas jiraattota magaalaa Finfinnee muraasa waliin turtii taasisee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaas namoota muraasa haala kamiin ayyaana kana kabajaa akka jiranii fi keessumaa yeroo ayyaanaa gabaan hoolaa, gabaan lukkuu, gabaan horii akkasumas gabaan kuduraaf muduraa garaagaraa illee daran dabala waan ta'eef kana waliin wal qabsiisuudhaan ayyaanni baranaa kun haala kamiin kabajamaa jira inni gaafannee jirra. Namoota nu dubbisne keessaa obbo Daadhiin isaan tokkodha.
Yanni akka gaaritti ayyaaneffachaa jirra. Gabaa tibbanaa irraa hookaan gabaan tibbanaa xinnoo ishii kan darbirraa o'ee jira. Fakkeenya sana kanan quba qabu gabaa loonii, gabaa hoolaa kana kana. Gabaan loonii baay'ee ol dabaleera. Fakkeenya ofumarraa waan ka'ee qirca walitti fudhannaa ture namootaani. Garsiin nuti qirchaadha walitti fure sirumaa. Kan duraan caalaa hundumtuu horii gaarii bituu dadhabee jennaan isa dhiifne immoo gara hoolaa bituutti deemnee hoolaa bira soorannu fakkeenyaatti kan yeroo darbee amma jijjiirraa baraa irratti gara 2000 bittu amma 2780 mana ga'eera. Nuu kanatu namuu datee gabaan horii, gabaan hoolaa, gabaan lukkuutis akkasuma ol dabaleera dhibbana xinnoo. Mana keessatti maatii dhimma wajjin kabajaa jirra ayyaana akka gaaritti ganamummaan kaanee waan egaa mana keessas warri dubartootaatis waaqoo qopheeffatanii jiruu farsoon jira akkuma wanni aadaadhaan mana keessatti qophaa'u hunduu jira. Ani egaa kanarraa eeggamu hoolaa bitee mana keessatti immoo warra dubartootaa farsoo naqanii daabboo tolchanii jiru. Yaatee warra ollaa waamnee akka gaaritti wajjiniin farsoo keenya dhugaa kan qabnu wajjiniin nyaannee taphachaa turre.
Shamarree Addisiis kabaja ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan namoota nuun dubbisne keessaa ishii tokkodha.
Wanni addaa hagas maran jiru haaluma kanarra kabajaa jiru biyya kanan kabajaa jiru gaariidha bareedaadha.
Gabaan ayyaana qillee kun sanbattan lamaan darbeen kana gabaan hin ho'aa
bittaa gurgurtaa. Gabaa kanan argeenis sanbattuma lamaan kanan gabaa argee yeroo kaanirra gatiin dabaluu waan akkasii kunis hin jiru naannoo gabaa namni heddummachuu meeshaalee nu kan ammoo kan ayyaana dhugaatiif garbeesiif ta'uu garaagaraa gad daddabaruun kun sagas mara hin jiru. Naannoo keenya gaxarraa ta'ee gurgurtaan loon irra hin jira. Garuu namarraati immoo namni akka hamiittis akka waakkiittis gaafa haasa'u adda miti ayyaanni qillee bara kanaa kun haala gaarii tasgabbaa'a. Sababu immoo namni ayyaana dhugaa gaafa bitu dabalii gatii jiranii kan wal qabsiisu gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara. Shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha. Saleettuutti waa'ee boodammoo akka dabalu godhan namarraati gaafallagoo akka carraa ta'ee malee bareedduma firoota akka akka carraa ta'ee naannoodhuma kana jiru waan ta'eef taasisaa qanaa isaanii nasseeree mana dhufnee firoottan maatii dhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu daballiin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan oolaas ta'e kan lukku daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffanne ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaagaraa irraa obboleewwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin alataa waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabari dabareedhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nu onta wayyaa ayyaana bareedaadha. Mammaatii maatii koo wajjin obbolaa koo wajjin kabajaa jira. Naannoo mana jireenyaa koo musliimonnis jiru, ollaan koo kiristaanas jiru, amantaa adda addaa jira. Naannoo koo ollaa wajjin isaanis dabaree nu waamu. Amma gaafa ayyaana musliimaa ta'u naqnanitti kan nuuf ta'u qopheessanii nu waamu isaanitti dhannee gammachuudhumaan waliin dabarsina.
Oromiyaa kanaan dhufe bakka adda addaa jiraan nagatii ta'ee fi carraa akkasitti wal ga'anii yeroo hundaa wajjin nagaan dabarsuu gadaan qabnu ture. Amma garuu kunuuti wal geenyee irraa obbola hundi keenya wal geenyee irraa ishee biratti kabajaa jirra ayyaana kana. Ayyaana yeroo adda irraa inni kun yeroo biraa irraa inni kun adda irraa xinnoo hundi keenya wal yaadnu wal arginu gatii ta'ee fi baay'ee miidhagaadha. Ayyaanni kun egaa akka amantaa keenyaattis ayyaana guddaadha. Akka maatii keenyaattis iddoo hojiin addaan fageettiin iddoo adda addaatti jiraachuu qofa qofaatti jiraachuu hin jalqabin. Egaa kan maatii duukaa walitti dhufnee ittiin wal gaafannu kan ittiin yaada wal jijjiirru kan ittiin wal jajjabeessinu ture. Amma immoo haalli isaa mijatee irra deebinee immoo laajinee keenya iddoo tokkotti wal geenyee wajjin hin jira. Ayyaanni kun tokkummaa keenya maatii keenya cimsuudhaaf waliin mari'achuudhaaf wal gorsachuudhaaf yookaan immoo wantoota jiran hunda waliin mari'atanii wajjin deemuudhaaf tokkummaa maatii eeguudhaaf baay'ee murteessaadha. Kan hundumtuu akka amantaa isaatti hin hubatta gatii ta'eef akka maatii keenyaattis hubannoo hin jiru kanadha. Nuyi carraa kanatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaana gudunfaa soomiitiifi kanaaf iyyuu gammachuudha. Gammachuu kan ammoo ollaa duukaa ta'anii maatii duukaa ta'anii kabajama. Ollaa yeroo jedhamu egaa abaluun amantii isaa kanadha hin jedhamu. Ollaa musliimotaa qabna, ollaa amantii biraa irraas qabna. Kanaaf iyyuu hundumti namaa ollaa haa ta'u malee wal waamee buna wajjin hin dhuguun ayyaana kana wajjin ayyaaneffachuu waanuma jirudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan wal eegnee wajjin ayyaana kana tokkummaa keenyatti jechuudhaaf hojii ni kabajna jechuudha.
Haaluma walfakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas ayyaana qillee baranaa lammiilee jiraattota daandii irraa waliin kabajanii jiru. Ayyaana kanarrattis lammiilee kanneenii fi nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan kan ayyaana kana waliin dabarsan yoo ta'u, ayyaana kanarrattis ergaa dabarsaniin lammiileen daandii irra jiraatan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee wiirtuu bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka isaan bayyanataniif bulchiinsi magaalichaa ni hojjeta jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Daandiin Om-Hajar Eertiraa irraa gara humaraa Itiyoophiyaatti geessu torban kana keessa ture kan baname.
Itiyoophiyaaf Eertiraa kan wal agarsiisu daandiin lafoo humaraa Om-Hajar pirezidaanti Isaayyaas Afawarqiif muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin banamee jira. Faaruu biyyoolessaa Eertiraaf Itiyoophiyaan kan baname sirna baniinsaa Om-Hajar keessatti geggeeffame irratti ministeriin dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee gorsaan addaa pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii obbo Yamaane Gabra'aabiif ajajaa waraanaa gama dhihaa Birgaadeer Jeneraal Taklee Kiflaayi, ittaanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Egzaabiyeer, bulchaan naannoo Amaaraa obbo Daggoo Andaargaachoo, ajajaa olaanaa ministirii ittisaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saara Makoonniniif jiraattonni Om-Hajar argamaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ganama magaalaa Tasanee innaa seenan pirezidaanti Isaayyaas Afawarqiif uummati Tasanee simannaa ho'aa godhaniiruufi. President Isaias Afwerki Dr. Abiy Ahmed Tasaneira Kara Magala Gulij Bani Gara Magala Omajerit Imalud Antre Dandi Lafo Humara Omajer Kambanan Dandin Kumbanamutan Suran Jiraton Omajeri Fumara Ayana Ganni Magala Omajerit Tokumar An Kabajaniru Hoganon Nertraf Ethiopia Doresa Sagal Barakumala Mafkura Saddet Kamalatesan Waligal Temichumaf Nagenya Hariro Ummatalamani Chimsu Kajeru of Kesa Kan Kabuyoto Kanasuji Tikuf Patile Sadidura Bati Fulbanakis, Dandin, Samaha Bure, Zalambasa Sarehaf, Dandin Lafo, Adikwala Frama, Banamunia Datama. Kanatansis, Ummatiwal Kesadema, Daldalile Itfufeture. Sochi Ummataf, Daldalana no Sanalalchise, Motumunibiotalamani, Imotijran Rat, Balina Maretani, Seraf Kajelfamok Opesa Kajranif, Utren Galmeir Gakupaibod, Sochin Ummataf Daldala, Karas Heran, Debi Ekan Egaluto, Raga Argamira, Ubachundanda Amirajara, Brahani Berhe, Asmarara.
Baraton University Adama Sadi Refisani Argamus Gabafne Ture.
University Science of Technology Adama Kesati Baraton Duane Argaman Sadin, Ege Jabaratota Durat Abamani Guyafra Fati, Ganda Bishang Tichalamu Yokani Mukulkule from Kesati Refisani Argamajeru Baratoni. Baratoni duane argaman sadenu iriyotaf injinerumma wagga frafaka barataturan tau sanis imanijiru baratoni kun. Reef baratato ko kamisa dabre reef kabro lamenimmo jimata dabre ganda bishanisana kesa targamusa gabasa kenyatime baratam mora university chatoko.
Indu ababiya gwalan, ababiya teudu asalla no asliya salla malek no. Arapenya no te computer engineering no. Andu demo Elias gwalan, Elias...
Nitoko ababiya jadama. Dalotisa asalla arsida. Barata computer engineering waga arfafada. Ennibran Elias jadama. Barata computer engineering waga arfafada nis. Nikanimo Efrem jadama. Dalata nanno amarad. Mechanical engineering dan barata waggarfafa turem
University Science of Technology Adama dua barattota sadeni lalchiset alayamat ansen gadda saib sejra kajelchi policy magala adamas immasa kordofa turefi refa sadenu fude qorannaf grafin finne takkerge akkasumasimmo immota teknika afkabro akkegege sajiru ajajan policy adama commander deraje mulata voe sanijiran
skaun dress akalachulo yageñeno minim ayet milukete yella minim ayet የተለየ ለሞት ያደርሳል የሚል ምልክት ያገኘን የለም ሬሳውን ስናወጣ ቆስ ምግኝታቸው እስካሁን ያለን
ሀጋብ ማቲ ቃመሳኔ ረቲ መለቶሌ አርገነ ይንቀምኑ ከነቱ ዱአፊሳን ጌሲ ከንጀዱ መለቶ አርገነ ሲንቀምኑ ሀጋብ ማቲ ሬፈሳኒ ቢሻንኬሳ ባሱ ቆፈ ከኑ ፈርካ ቀምኑ ቆረኖ ኬኛ አካ ፖሊሲት ትፉምኔራ ገማ ቴክኒካፊ Taktikan wani ilalu nijirata. Bayi korona refas enna adda bafnu walin kapsisne wani adda yojirate gara fuldrati ibsina male ammati wani bra adda te injiru.
Bayi korona kana gammati kan imbeka mintou gabasan kenye Mukhtar Jamal lufipse jira.
Nagaan akka bu'uuf abbaan gadaa gujii dhaamsa kan dabarsan torban kana keessa ture.
Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokko faansaa wiixata mudda 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii shan bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu Lafa keenya irratti akka rasaa tokkollee hin dhukaasneef lallabnee jiran abbaan gadaa Oromoo Gujii Diloomaandho.
Biyyi keenya biyya abbaa gadaa dhadhuu, biyya abbaa gadaatiin bultu, biyya kaayoo gadaatiin bultu, abbaan gadaa waan jedhe dhabi'anii. Kanaafuu nageenyi oduu gara booraa jechaka lammuun booroonni nami akan duune. Faartii siyaasaa duudiinuu faartileen duudiinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageenya akka bujiitti nageenya akka dhaabbatu namni tokkollee akka walitti dhukaanyi hafuuraan akka wal gaafatu qeerqoonni teenaan mootummaa nama bulchuunni teenaan akka lafa keenya irratti dhukaasi tokko hin baane namni tokko kan duune nageenya kan booroonni akka bujiitti laftii akkanaa dabarsineerra.
Abbootiin gadaa kunneenii nageenyi waraa fi tasgabbiin Itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kana gaggeessaniif jedhameen. qaamni kamiyyuu karaa nagaaf tasgabbii qabuun waliin haasa'ee furmaata kaa'uu qaba malee sababa waldhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloomaan dha'u.
Qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee arraa hojjetee deemullee teenaan namni lafti keenya kana dabaree waan tokko yaatti olaantummaan seeraa kan irraa fudhatamtu jennee lafti dabarsine. Abbaa gadaallee tokko yoo dhugaatee mootummaallee dhaqaniitti matanii nurraa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii yoo abaa'ollee teessee nu keessaa abbaa jedhaniillee itti himuun dandeenyeeji seera keenya dabaran.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gujii keessatti namoonni gajjeeffamanii as haala jiru irratti oduu gabaasaan keenya Daawit Naayiroobii irraa nu gabaasee ture.
Gujii lixaa godinaalee lama keessatti raayyaan ittisa biyyaa sababa dhukaasatuun irratti baname jedhuun tarkaanfii utuu fudhatu lubbuun nama hedduu kan darbe. Aanotiin balaan kun keessatti dhaqqabe lamaan aanaa galaanaa fi aanaa dugdaa dawaa yoo ta'an jiraattonni aanotii lameenii nageenyi guutuun naannochatti akka hin deebine dubbatu. Jiraataan aanaa galaanaa tokko warri manaa baqate ammayyoo al akka jiru humni nageenyaas sakatta'iinsatti akka jiru himan.
Magaala jirsaas baqatee jira, magaala qarsaas baqatee jira, katoolee baajaas baqatee jira. Keessumattuu magaala ejersaa namni torba keessaa dhumatee magaalaatti hin deebine. Bakka uummanni baqatee dhaabatee haga ammaa faanuma deemu jira warri danda'a yookiin magaala ejersaa yookiin magaala toore magaala shamoolee odaa lafa jedhanu keessa deemuudhaan haga ammas uummata Oromoo sakatta'u bakka kanatti jira. Magaala qarsaa irratti nama tokkotti du'eelu.
Namni lubbuun darbe miiraa oddoo akka jedhamuu fi barataa kutaa 11 akka ta'e jiraataan kun dabalanii nuuf himanii jiran. Aanaa namni keessatti ajjeefame kaan aanaa dugdaa dawaati. Haala magaalli aanatti keessa jirtu abbaa ijoollee torbaa akka ta'an jiraata magaalaa dugdaa dawaa tokko gaafadhe akkas jedhan.
Haalli magaala keessa jiru amma nageenyumarra jira. Haalli jiru soda amma ifitti amanii san qabu manni amma raayyaa ittisa biyyaa kana. Tasa nama argite hunda waan ijjeessuu fi nama filatti waan hin qabneef sodaa qabna nuti.
Jiraata magaalaa dugdaa dawaa kana irra deebiidhaan erga waan ajjechaa magaalatti keessatti raawwate qaamni mootummaa dhufee jiraatotaan mari'ate jira jedhe gaaffe akkas jedhan.
Tokko guyyaa tokko nuti waamne guyyaa tokko akkanatti uummanni keenya saamamee rasaasaan raayyaa ittisa biyya kanaan dura dhahamaa ture bulchaa godinaatii fi jeneraalonni haanuu dhufan waan gaafannu qabna jennee yeroo jaarroleen biyyaa waamtu nutti hin dhufne. Saatii guyyaa silan waaman kaan hin dhuftan guyyaa nuun jedhan caasaa isaanii waaman malee nuun waaman. Jaarsa biyyaa waaman.
Yaada isaanii yoo himanis jiraataan kun mootummaan humna nageenyaatiin nagaa kabachiisuuf yaaluttis dabalataan jiraattota naannoollee ituu mari'achiisee gaariidha jechuun dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa waa'ee nama aanaa galaanaa keessatti lubbuun darbe gaafatamanii turan.
Kanaan dura naannoo san keessatti karaan cuucufamee ture. Karaa kana balsiisaatu humni nageenyaa achi deemee ture. Karaan isa banameera hirmaannaa uummataatiin. Kanaafuu garuu weedaruu saasachanu san qaamniidhaadha. Haga ta'ee dhugaasa banee ture isaan keessatti lubbuun nama akka darbee dhagaa nageenya akka odeeffannoo qabu jechuudha. Achiin booda wanti tokko illee jiru karaanis baname qaamni nageenya uummata jirus mari'achiisee haalli tasgabbiin uumamee amma haala gaarii keessa jiran jechuun danda'ama.
Obbo Barraadhaaf komii jiraattonni bulchiinsi godinaa haala nageenyaa irratti nuun hin mari'achiifne jedhu kaafneefi turre.
Mariin jaarolee biyyaa wajjinis gaggeeffameera. Hawaasa adda addaa wajjinis bakka bakkatti ismool gruuppiidhaan gaggeessan jiranii garuu haalli sun ismool gruuppiidhaan kan gaggeessan sun walitti qabame akka aanaatitti hin gaggeeffama jechuudha haala kanarra jirani garuu amma haalli tasgabbii nageenyaa haga ta'e gaarii jechuun danda'ama.
Obbo Abarraan haala ajjechaa torbe darbee kana kan naannolee lameen godina Gujii Lixaa keessatti raawwate qorachuuf gareen qorattootaa garasitti ergamee qorataa akka jirus dabalanii himanii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Filannoo giddu galeessaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeeffameen demokiraatonni barcuma mana maree harka jireessa to'atanii jiru. Paloosiinis afaan yaa'ii ta'uudhaan irra deebi'anii filataman. Pireezidaant Tiraampiif demokiraatota gidduutti waa'ee daangaa Meksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu ijaaruu kan ilaaleen danqaan uumame ammayyuun furamin jira. Waajjirri mootummaa hangi tokko cufameera. Kana laalchisee Pireezidaant Tiraamp kibxata darbe galgala haasawaa dhageessaniiru demokiraatonnis yaada ofii kennanii jiru.
Roobi har'aa kana Pirezidaant Doonaald Tiraamp hooggantoota Koongirasa biyyattii olaanaa waliin maree sallammataa gochuuf jiru. Sababaan cufaatii waajjiraalee mootummaa guyyaa 19ffaa lakkoofsisee haala furmaati itti argamu irratti fala barbaaduuf jedhameera. Mareen gaggeeffamuuf jiru kun pirezidantichi jeequmsa namummaa fi tasgabbii kutaa Ameerikaa gama kibbaa Meeksikoon daangessu irratti mul'atu ilaalchisee ibsa uummata biyyattiitiif eda galgala ergii dhageessaniin boodadha. Jeequmsa kibba biyya kanaatti mul'achaa jiru ittiin jedhan Tiraamp tokko tokkoon tuquu yaalaniiru. Garuu akka hammeessanii dhiyeessanitti immoo labsii yeroo ariifachiisaa biyyoolessaa hin labsine. Garuu immoo akka haasaa isaanii eda galgalaatti pirezidantichi tarii daangaa gama kibbaa kanarratti dallaa ijaaruuf hayyama koongirasaa gaafachuu yookiin eeguu dhiisu malu. Demokiraatonni koongirasa keessa jiran jeequmsa deemaa jiruuf beekumsa laachuu didaniiru. Waardiyyoota keenya daangaa eegsisaa jiraniifis meeshaa daran isaan barbaachisu dhiyeessuuf didaniiru. Waajjiraaleen mootummaas sababa tokko qofaaf akka cufamanitti hafaniiru. Innis dimokiraatonni eegumsaa fi nageenya daangaatiif maallaqa barbaachisu ramaduu diduu isaaniitiin ture kan jedhan pirezidaant Doonaald Tiraamp. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kan fedhan bakka Ameerikaa Meeksikoo waliin daangessuu fi bakka jeequmsaati ittiin jedhan kanatti dallaa sibiilaa ijaaruu fi doolaarii biiliyoonii 5 fi miiliyoonii 7 akka hayyamamuudha. Kun dimokiraatota garaa ciibsuu qaba ture jedhan Tiraamp. Dimokiraatonni garuu doolaarii biiliyoona 1 qofatu ga'aa ittiin jedhan. Ibsa televiziyoonaa pirezidantichi eda galgala laataniif deebii kan laatan dimokiraatonni pirezidantichi fala waliigaltee paartiilee lamaanii irratti hundaa'u mannaa sodaachisuu filataniiru jedhanii komatuuni. Mana maree bakka buutaa Ameerikaatti paartii ayyabaa kan ta'eef dura teessu kan ta'an Naansii Pelosi.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation.
Dhugaan jiru guyyaa jalqaba koongirasni wal ga'e seera ripaabilikaanonni seenataa mootummaa deebisanii banuuf dhiyeessan demokiraatonni raggaasisaniiru. Innis nageenya daangaaf furmaata quubsaa ture. Garuu pirezidaantiin kun seera gamlameeniin dhiyaate kan mootummaan akka banamu godhu fudhatama dhabsiise. Lammiiwwan Ameerikaa dilaala baasan doolaara biliyoona hedduu lafatti akka baduuf dallaa gatiin guddaa baasisu. Garuu tajaajila quubsaa hin laanne ijaaruuf yaadisaa qabamee jira. Dallaa kanaaf gatii barbaachisu Meeksikootu baasa jechuun waadaa seene ture.
Mana maree olaanaa yookiin seenitii Ameerikaatti bakka bu'aa demokiraatota kan ta'an Chuck Schumer gama isaaniitiin dallaan ijaaramu kun barbaachisaadhuma iyyuu miti jedhu. Walxaxaadhuma jiru kana iyyuu xumuraan ga'uudhaaf Tiraamp fedhiidhuma isaa iyyuu kan qaban hin fakkaatanis jedhan.
Make no mistake. Democrats and the president both want stronger border security. However,
in dogoggorina, demokiraatonnis ta'e pirezidantichi daangaa sirriitti nageenyi isaa eegame ni barbaadu. Haa ta'u malee akkaataa kamiin dhimmi kun karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetamuu qaba isa jedhu irratti garaagarummaa olaanaa qabna. Kanaaf xaxaa kana keessaa akkamitti baana? Furmaata ifa ta'etu jira. Innis waa'ee cufaatii waajjiroota mootummaa nageenya daangaa irraa adda baasuudha. Seerri garee lamaanii ripaabilikaanotaan ba'ee demokiraatotaan deeggeessa argate ni jira. Innis waa'ee nageenya daangaa mareen itti fufee waajjiraaleen mootummaa garuu banamuu qabaa kan jedhu. Kudhasoo kanaan jiru kamisa booruu pirezidaant Tiraamp daangaa biyyattii gama kibbaa daawwachuuf jiru jedhameera. Sunis dimokiraatonni maallaqa gaafatan sana akka gadhiisaniifiif deeggarsa uummataa gonfachuuf jedhames yaadameetu jedhama. Waajjiraalee mootummaa ergi cufamanii 7 kan qabatan innaa ta'u 1,000 hedduu kan ta'an akka mana turan innaa ta'u hojjettoonni mootummaa 1,000 hedduu biroon immoo kaffaltii malee akka hojjetan ta'eera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.